กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Forest Trends ที่กรุงวอชิงตันรายงานเมื่อเร็วนี้ว่าการนำเข้ากระดาษใช้แล้วของจีนระหว่างปีพุทธศักราช2545ถึงปีพุทธศักราช2549นั้นทำให้ฝ่ายตะวันตกไม่ต้องนำกระดาษใช้แล้วไปทิ้งตามแหล่งทิ้งขยะเป็นจำนวนถึง65ล้านตันนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาการนำเข้ากระดาษใช้แล้วของจีนสูงขึ้นอีก5เท่าขณะนี้กระดาษใช้แล้วสนองความต้องการด้านเยื่อไม้ของจีนได้เกินกว่าร้อยละ33บริษัทรีไซเคิลในเมืองจีนนำกระดาษใช้แล้วเหล่านั้นไปทำเป็นกล่องใส่ของแบบต่างๆและส่งกลับมาจำหน่ายในประเทศตะวันตกจีนยังส่งผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษที่ผ่านการรีไซเคิลอื่นๆออกไปขายต่างประเทศเช่นกันนะครับคุณไบรอันสเตฟฟอร์ดผู้เขียนรายงานของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Forest Trends กล่าวว่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533เป็นต้นมาจีนมีส่วนทำให้การผลิตเกี่ยวกับกระดาษและกระดาษแข็งในโลกเติบโตขึ้นร้อยละ50ครับ
We have seen the Chinese soft paper industry grow from being really quite small relatively insignificant in world terms to being the second largest in the world second only to the United States so it's now an enormously significant user of
เขากล่าวว่าอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษของจีนเติบโตขึ้นจนมีขนาดใหญ่ติดอันดับ2ของโลกและเป็นรองก็แต่สหรัฐและว่าขณะนี้จีนเป็นผู้ใช้ทรัพยากรป่าอย่างเป็นกอบเป็นกำและถ้าการขยายตัวยังรวดเร็วแบบนั้นต่อไปย่อมจะก่อให้เกิดแรงกดดันต่อทรัพยากรป่าในภูมิภาคนะครับการกำลังเกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆความต้องการของจีนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ทำด้วยไม้จากป่าก็กำลังสูงขึ้นเช่นกันเยื่อไม้ที่จีนนำเข้านั้นร้อยละ33มาจากอินโดนีเซียและรัสเซียตามรายงานของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Forest Trends การจัดการด้านป่าในทั้งสองประเทศนั้นแย่มากและการลักลอบตัดไม้เกิดขึ้นอย่างดาดดื่นนะครับกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Greenpeace รายงานว่าบริษัทจีนซึ่งกำลังนำเข้าไม้เนื้อแข็งที่ตกอยู่ในอันตรายว่าจะสูญพันธุ์จากประเทศต่างๆอย่างเช่นปาปัวนิวกินีและอินโดนีเซียนั้นทำเอกสารปลอมขึ้นและลักลอบนำไม้ท่อนซึ่งมีการดัดแปลงรูปลักษณะเพื่อเลี่ยงกฎหมายที่ห้ามการนำเข้าไม้เหล่านั้นกลุ่ม Greenpeace กล่าวด้วยว่ามีการตัดไม้ท่อนให้เป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและติดฉลากหลอกไว้ว่าเป็นไม้ที่เลื่อยแล้วซึ่งสามารถนำเข้าประเทศได้โดยไม่ผิดกฎหมายครับกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆกำลังเรียกร้องให้ผู้นำเข้าไม้ของจีนและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ของจีนติดตามดูแหล่งต้นตอที่มาของผลิตภัณฑ์ผ่านทางสภา Forest Stewardship Council อันเป็นกลุ่มเอกชนที่เยอรมนีผู้ส่งเสริมการจัดการเพื่อผดุงรักษาสภาพป่าให้คงมีอยู่ต่อไปคุณธามาราสตาร์คผู้เชี่ยวชาญด้านป่าของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Greenpeace กล่าวว่าอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่จีนนำเข้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไม้เป็นส่วนมากการลักลอบตัดไม้และการทำไม้แบบที่จะไม่ช่วยผดุงรักษาสภาพป่าให้คงมีอยู่ต่อไปกำลังคุกคามที่จะทำให้ป่าเขตร้อนซึ่งมีฝนตกชุกตามบริเวณพื้นที่ราบต่ำสูญสิ้นไปภายใน10ปีข้างหน้านี้ล่ะครับผมเจษฎาศรีวาลี Voice of America ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันครับ